Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Kiel kutime ni presentas al vi nian semajnan rubrikon nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de pastro Batista Cadei. La temo elektita por la civespera elsendo estas Exterteranoj inter sciencfikcio kaj religio. X-Files, verŝajne la amantoj de sciencfikcio ne preteratentis la internacie konatan televidan film serion cun la titolo X-Files. Entute temas pri secretai documentoi de la usona registaro concerne la NIFOIN, tio estas la neidentigitai flugantai obiectoi. Fakte la NIFOLOGOI supposas au fictias che la usonae secretae servoi ec possedis pruvoin pri la existo de exterteranoi, sed la usona registaro cascis tia in pruvoin. Iui credas che usonanoi, post accidentoi de exterterai cosmo scipoi, ec contactis exterteranoin, cae starigis cun ili du flancain rilatoin. La secreta, au crima pacto, inter usono cae exterteranoi consistus el malcascio flanque de exterteranoi de novai technologioi alla usonanoi, compense de usona raitigo alla exterteranoi usi homoin kiel cobaioin au prov bestoin por fari experimentoin, casce rabante personoin surtere permesite de la usona registaro. Che la secreta i servoi de usono, cae de aliai landoi, faras, cae cascias, ne regulagioin, cae ec crimoin, estas ja credinde, cae foie io estas ec pruvita. Iel ain restas margeno de secretezzo, ciu estigas scivolon cae supposoin, foie versainain, alifoie fantasiain, cae ec extravaganzain. Cun la supposai secretai agoi de CIA, usonai secretai servoi, cae de Pentagono, usona armea chef stabo, estas ligita scienz-fixia genero, ciu creis autenticain mitooin. En tiui mitologioi cestas magiagioi cae religiagioi, foie tre ravai, sed nur fantasiai. Tia estas la clipeologio, brancio de la nifologio. Gi temas pri supposai archeologiai cae pra literaturai fontoi ciui laula nifologoi havigas indizoin cae ec pruvoin de cesto de nifoi en pra epocoi. Pioniro de tiu ci genero en Italio estis Peter Colosimo. Li deiris la antau iugio che la exterteranoi visitis plurfoie en diversai epocoi la Teron, gvidante ties civilizacion cae historion. Deirante el tiu ci fantasiagio, Colosimo cunmetas cian strangagion, ciu povas imagigi exterteranoin en la pra epocoi. Poste li shutas tiun ci tutan materialon en ununuran poton, affectante che gi estas pruvaro de tiu teso. La basa eraro de tia operatio cuscias en la metodo. Colosimo ne inductas, tio estas ne deiras el historia au archeologia facto, por serci ciain eblain causoin cae clarigoin, sed deductas, tio estas deiras el fantasiagio, nome la certezzo che pra epoche exterteranoi visitis nian planedon. Cae poste li sercias indizoin, ciui povos iel pruvi lian teson. Ce tio, ciu ain afero povas esti interpretata, kiel indizo au kiel productajo de exterteranoi. La logica i basoi de tiu ci teorio estas do tre malforticai, sed la charmo cae la allogo de tiai fantasiagioi estas sen mesurai. Temas pri la charmo cae illusio redoni alla materia mondo laiblezzon gastigi fantasion, misteron, mitoon. La opinioi de Colosimo ne devenas el espertoi, sed el imagoi cae fantasiagioi. Li clopodas adequatigi la historian realon alla celoi de la fantasio. La anoi de la teorioi, lau ciui exterteranoi visitis la teron, clopodas pruvition, dirante che la prahistoriai, rocai, cisagioi au grafitagioi presentas sendube cosmonautoin. Tia estas exemple la tiel nomita cosmonauto de Palenque, quiu estas bareliefo sur stona plato en azteca piramido. Ludante per fantasio, oni povas imagi gin bildo de cosmonauto en cosma combineo. Tiu bareliefo estas celo de autenticai pilgrimoi de anoi de nova epoco cae nifologoi. Aliflanque, regas cun mixaggio de nifologio, fantasta archeologio cae nova epoco. Ciel ocasas concerne la egiptain piramidoin, ciel ni diris dum unu el niai antauai conversazioi. Ilian originon oni cun ligas crom exterteranoi, ancau cun la legendo de la mistera malaperinta continento Atlantido, cae de aliai fantasiai continentoi ciel Lemurio, pri ciu fabelas la teosofio. Plurloque, en la mondo, sed cefe en usono, formigias diversai religiai sectoi concerne exterteranoin, ofte temas pri asertoi sensensai cae ridindai. Ofte carismai gvidantoi sin affectas messagistoi de exterteranoi, cun la missio prepari sur tere la homoin al intergalaxiai alianzoi, au por fine revelazii che ciui grandai sagiuloi, Cristo, Buddhao, cae tiel plu, estis civilizantoi senditai sur teren flanque de exterteranoi. Ancau ci foie, oni povas constati, che ciam forfalas religia credo ie Dio, oni ecce credas ie infanai fabeloi. Por nia jauda rubrico, ni parolis ci vespere pri exterteranoi inter scienz fictio cae religio. Caregai gefratoi, ni memorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120 Vaticana Urbo, Ret Poste, Esperanto, Helico, vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin, gis reaudo venontana dimancion vespere. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.